Deustu ibarra. Manaian urrun dago oraindik. Gotzon Hermosilla. Zorrotza aurreko IMQ klinika pribatuaren atarian, Bilboko alkate izandako Iñaki Azkunaren irudiak ezartzen du bi eremuren arteko mugarria. Haren paretik igarotzen da Frank Gerizubia. Ura zeharkatuta, beste errealitate batean murgiltzen da bisitaria. Bere historia luzean aldaketa ugari jasandako auzoa izan da Deustuibarra eta gaur egun ere oraindik bukatu ez den eraldatze prozesu batean dago bete-betean sarturik. Horregatik, kontrasteak ugariak dira itsasadarrak inguratutako eremu osoan, elkarren ondoan daude dorre dotore berriak eta aspaldiko etxe bizitzak, unibertsitate egoitzak eta ugerrak jandako lantegi abandonatuak. Teknologia zentroak eta etxegabeek aterpetzat hartutako eraikinak. Zubia igarota, berri itxura du auzoak. Zamaketari kalean 7 solairuko etxe bizitzak daude. Haietako zenbaitetan trasteak, eskegitako jantziak eta bestelakoak ageri dira leio eta balkoietan han familiak bizi diren seinale. Beste batzuk ordea, salgai daude oraindik inguruko kartelek iragartzen duten moduan. Atarian erratza pasatzen ari den garbitzailea izan ezik, ez dabil inor kalean. Inguruko orubeetako garabi eta ondea makinen zarata da soinu bakarra. Apur bat aurrerago, berriz, oso bestelako itxura du auzoak. Itxasadarrari begira dauden etxe bizitzak txikiak dira, 3-4 solairukoak gehienez ere langile auzoetan ikusten direnen modukoak. Ikurrinak eta Palestinako banderak daude leio askotan ikusgai. Atari gehienetan Herriberako auzo elkartearen afixak ageri dira urteko batzar nagusia iragartzeko. Auzoaren historiaren ispilu dira kontraste horiek guztiak. Behinola, baserri eta landa giroko eremua izan zen Deustuibarra. Industrializazioa iritsi zenean, berriz, lantegiz bete zen parajea. 1950-eko hamarkadan Deustuko kanala eraiki zuten eta horrela auzoa penintxula bilakatu zen aldeia guztietatik itsasadarrak inguratua. Eta industriaren gainbehera gertatu zenean, enpresa asko kalde egin zuten, baina angeratu ziren lantegi abandonatuak, eraikin ondatuak eta lur kutsatuak. Geroztik, erakunde publikoek eremua eraldatzeko asmoa izan dute beti. 1985 Bilboko hiri antolamendurako plan orokorra onartu zen, eta han aurreikusi zuten eremu industrial izandakoa bizitoki izango zela etorkizunean. Zorrotza aurreko plana 2004 aurkeztu zuen Zahadid arkitekto ospetsuak. Han daude ibarra zaharberritzeko egitasmoaren ildo nagusiak. Deustuko ubidea erabat ireki eta ordura arte penintxula zena irla bilakatzea, uarte berrian etxe bizitzak eraikitzea eta bertan goi mailako prestakuntzarako eta teknologia garapenerako proiektuak kokatzea. Zorrotza aurre jakintzaren eta talentuaren uarte bihurtuta. Orduan hasi zen Bilboko Manatian esapidea ezagun egiten proiektua zaritzeko. Eraikin berriak irlaren hegoaldeko muturrean. Monika del VALL/Foku. 2018 amaitu ziren eremua uarte bilakatzeko lanak. Egun Frank Gerizubia eta San Ignaziokoa dira irlak Bilboko hirigunearekin dituen lotura bakarrak. Gainerako lanak mantxoago doaz, baina lehenengo etxe bizitzak eraiki dituzte eta Mondragon Unibertsitateak Digipen Teknologia Institutuak. IDOM arkitektura eta ingeniaritza taldeak eta beste enpresa eta erakunde batzuek egoitzak ireki dituztean. Hiri barruko herriska. Aldaketa handiak izan ditu auzoak azken urteotan eta seguru asko handiagoak ere ikusiko ditu aurrerantzean. Aulen hiri barruan zegoen herriska baten modukoa zen. Laster, hiri barruko beste hiri bat izango da, azaldu du Michel Fernandezek Herribera tabernako barraren bestaldetik. Inguruko auzokideak dira Herribera tabernako bezero nagusiak. Horiek eta auzoko obra ugarietan lanean diharduten beharginak. Etxipen puntu batez mintzo da Fernandez edalontziak lehortzen dituen bitartean. Hau herri baten modukoa zen, mundu guztiak ezagutzen zuen elkar eta bazuen halako giro berezi bat. Hori guztia galdu egingo da. Pentsa, eraikitzen ari diren dorre horietako batek auzo osoak adina bizilagun izango ditu. 2021an 413 herritar zeuden auzoan erroldatuta. Gaur egun, 1000 biztanle inguru dira eta asmoa da datozen urteetan 5500 etxe bizitza eraikitzea. Zerbitzuen eskasia larria da auzoan. Hemen ez dago ezer. Ez dago supermerkaturik, ez da eskolarik, osasun zentrorik edo okindegirik ere. Zabalik iraunduten tabernak dira zerbitzua ematen duten bakarrak eta horregatik inguruko auzokideen topaleku izaten dira. Iraide Artetxe auzo elkarteko kidea da eta hark ere hiri barruko herria esapidea erabili du auzoa definitzeko. Bere kokapen geografikoagatik eta orain arte zerbitzu gutxi eta garraiobide eskasak izan dituenez, sinergia moduko batzuk sortu dira eta auzoak bere nortasuna garatu du. Zubia zeharkatu eta hiritik aparteko oasi moduko batean sartzeko sentsazioa izaten duzu. Orain arte, arazoak ugariak izan dira auzoan, espaloi estuak, autobusen maiztasun eskasa, garbitasun falta, argiztapen falta. Zerrenda luzea da. Ez dakigu apropos edo nahi gabe izan den, baina egia da udalak nahikoa utzia izan duela auzoa. Orain, berriz, auzoa eraldatzeko prozesua abian da. Guk beti aldarrikatu dugu hemen jendea bizi dela, hau ez dela basamortu bat, eta hori kontuan hartzeko lanak egiten dituztenean, kamioiak nondik pasatuko diren, kaleak nola garbituko dituzten eta abar. Eta gero, noski dena etxe orratzez eta eraikin handiz betetzeak kezka sortzen digu. Arraunlari bi itsasadarrean atzean Deustuibarra dutela. Oskar Matxin Edesabarra foku. Auzo elkartea saiatzen ari da auzokide berriei abegi egiten eta auzoaren kezken eta nortasunaren berri ematen eta Artetxek dioenez oraingoz lan hori fruituak ematen ari da. Aurrekoan batzarra egin genuen eta zenbait auzokide berri etorri ziren. Sandra Garziak 21 urte eman du auzoan bizitzen eta hark ere uste du Deustuibarrak nortasun berezia duela. Errekaren ondoan bizitzeak eta urez inguraturik egoteak zerikusi handia du horretan. Eta beldur da hori galduko ote den. Izenetik hasita, beti herribera izan dena orain zorrotzaurre bilakatu nahi dute. Bai, beldur gara, baina antolatuta gaude eta ez gara erra zamore ematen dutenetakoak. Jakintza eremua. Itxasadarraren albotik igarotzen den errepidetik aurrera eginda auzoaren itxura apurka-apurka aldatzen da. Han daude Mondragon unibertsitateak erabiltzen duen asfabrik eraikina, Digipen Teknologia Institutuaren egoitza eta itxura moderno eta berritzaileko beste zenbait eraikin. Gazte ugari ibiltzen dira handik gertu dagoen Don Cesar tabernaren inguruan eta ez da arraroa gazte horietako batzuk ingelesez edo alemanez berba egiten entzutea. Izaro astorkitza algortakoa da, Getxo, Bizkaia eta Mondragon Unibertsitatean ikasten du. Dioenez, ez du harreman handirik auzoarekin ara ia egunero ikastera joaten den arren. Ikasgelan badaude Deustuko ikaskide batzuk eta haiekin badugu harremana, baina ikasgelakoak direlako ez hemengoak izateagatik. Antza denez, hori ohikoa izaten da zorrotzaurrera joaten diren ikasleen artean. Egia esateko autoz edo autobusez etortzen gara ikastera eta auzoa ia ez dugu ezagutzen. Taberna pare bat dagoela badakit, baina ezer gutxi gehiago. Normalean, astorkitza autoz etortzen da Getxotik. Bestela, metroz etorri behar dut Deusturaino, hango geltokian jaitsi eta han autobusa hartu ona etortzeko, baina denbora doblea tardatzen dut. Iparraldeko muturrean ere etxe bizitza berriak egin dituzte. Babes ofizialeko hiru eraikin hain zuzen ere. Mario Serna Blanco irailean joan zen horietako batera bizitzera, bikotekidearekin eta bi seme alabekin. Batez ere, prezioagatik erabaki genuen han bizitzen jartzea. Merkatu librean, prezioak neurriz kanpokoak dira erabat. Aldamenean etxe bizitza libreak eraikitzen ari dira eta 650.000 euro balioko dute. Guk ordaindutakoa halako bi gutxi gora behera. Bost urte itxaron behar izan dute Sernak eta haren senitartekoek etxe bizitzan sartu ahal izateko. Tartean, pandemiak eragindako geldialdiak eta espero gabeko gainkostuak izan dituzte bidean. Azkenik lortu dute etxe bizitzan sartzea, baina arazoak ez dira amaitu. Guk bagenekien inguru osoan obrak egiten ari zirela eta denbora tarte batez horrek dakartzan zaratarekin eta eragozpenekin bizi beharko genuela. Lanak goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara izaten dira. Baina orain, zaborra jasotzen duen kamioia goizeko 6:00-etan etortzen da eta sekulako zarata egiten du. Guk eskaera egin diogu udalari mesedez ordutegi hori aldatzeko. Azpiegiturei eta zerbitzuei dagokienez ere alde horrek gabezia nabariak ditu. Erosketak egiteko, medikuarenera joateko eta beste edozertarako beharrezkoa da zubia igarotzea. Sernak dioenez, hori ere aldez aurretik asumituta zeukaten. Bagenekien itxaron beharko genuela oinarrizko zerbitzu batzuk eduki arte. Arazoa beste bat da, eraikinetan badaude saltokiak eta bestelako negozioak jarri ahal izateko lokalak, baina prezioak oso garestiak dira. Okindegi sare batek interesa agertu zuen denda bat zabaltzeko, baina ikusi zutenean metro koadroak 4.000 euro balio duela atzera egin zuten. Jakina, 100 metro koadroko lokal batean negozio bat jartzeko 400.000 euroko inbertsioa egin behar baduzu, ez da errentagarria. Arazoak ez dira gutxi, garraiobide eskasak errekaren beste aldean dauden Sader eta Proferxa enpresen kiratxa eta abar. Hala ere, Sernak ez ditu alde negatiboak nabarmendu nahi. Bizilagun guztiok adinbertsukoak gara, asko gara umeak ditugunok eta hemen denbora gutxi eman dugun arren, jadanik hasi gara komunitatea egiten eta auzo elkartearekin ere harremanetan jarri gara. Nik uste dut arazo horiek konpontzen direnean hau leku ona izango dela bizitzeko.